Bərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstar Azadlıq Radiosuna müsahibə verib. O deyir ki, Azərbaycanda dövlət hesabına Amerikanın yalnız 3 universitetində oxumağa icazə verilir. O bunu anlaya bilmir. O anlaya bilmir ki, niyə bu universitetlərin sayı 82-dən 3-ə düşdü. Morningstar gənclərin həbsi, təhqir və böhtana görə cəzaların internetə də tətbiq olunması, seçkilər və başqa məsələlərlə bağlı suallara cavab verib. Vaxtilə enerji məsələləri ilə məşğul olan Morningstar Azərbaycan qazının ixrac marşrutuna da toxunub. Səfirlə Nəzrin Nəzirova söhbət eləyib.
Azad Fikir Universitetinin üzləşdiyi vəziyyət dəyişməz qalır. Cənab səfir bunu necə dəyərləndirir?
At the time, we feel Free Thought University is
Həmin vaxt yetərincə aydın açıqlama vermişdik. Düşünürük ki, AFU önəmli bir universitetdir. Bu təşkilat elə bir təşkilatdır ki, burada bütün siyasi təbəqələrdən olan adamlar, yəni dövlətdən tutulmuş müxalifət nümayəndələrinə dək hamı bir araya gəlib ideyalarını paylaşa, açıq müzakirəyə çıxara bilir. Biz bunun vacibliyini düşünürük və ümid edirik ki, AFU fəaliyyətini davam etdirəcək.
Hopefully Free Thought University will be able to continue to operate.
Gənc fəalların həbsi davam edir. Bu barədə nə düşünürsünüz?
Bu məsələ barədə də daha öncə çıxış etmişdik. Ümid edirik ki, Azərbaycan hökuməti ilə işləyə, real demokratiya və bu ölkənin gələcəyi ilə bağlı mövzular üzərində əməkdaşlıq edə biləcəyik. Gənclər bu ölkənin gələcəyidir. Ümid edirəm ki, hökumət və gənclər arasında faydalı danışıqlar baş tutacaq. Gənclərin sistemin bir parçaları olması və hakimiyyətlə birlikdə işləməsi çox vacibdir. Güman edirəm ki, bu gənclərlə hakimiyyət arasında olan problemi çözə bilər.
Qanunvericilikdə internetdə böhtan və təhqirə görə cəzaların müəyyən edilməsini, inzibati həbs cəzalarının 2 ayədək artırılmasını necə qiymətləndirirsiniz?
Biz həmişə ədalətli və azad seçkilər görmək istəmişik və görəcəyimizi də güman edirik. Bu gözləntilərə demokratik ölkələrdə əsas göstəricilərdən olan sərbəst toplaşma azadlığı, azad mediyalar daxildir. Əsas məsələ isə sərbəst toplaşma azadlığı və ona qarşı məhdudiyyətlərin qoyulmamasıdır. Onun cinayət sayılmamasının qanunləşdirilməsinə ümid edirik.
Azərbaycan vətəndaşları dövlət hesabına indən belə ABŞ-ın cəmi 3 universitetini təhsil ala bilər. Sosial şəbəkələrdə gənclər bu ayrı seçkiliyə Amerika səfirinin münasibət bildirməsini istəyirlər.
Səmmi desək, nə baş verdiyini anlamadıq. Anlaya bilmirəm ki, proqrama qatıla biləcək ABŞ universitetlərinin sayı niyə 82-dən 3-ə endirilib. Bu nə vəziyyətdir, biz anlamırıq. Tezliklə təhsil nazirlə görüşəcəyəm. ABŞ-ın bir çox universiteti Azərbaycan gənclərinə keyfiyyətli təhsil verir. Mən inanıram ki, mübadilə proqramı Azərbaycana ABŞ-ı öyrənməyə, ABŞ-a da Azərbaycan öyrənməyə yardımcı olur. Bu addımın niyə atılmasını anlamaqda çətinlik çəkirəm.
Şahdəli konsorsiyumunun Azərbaycan qazının Avropaya daşınması ilə bağlı qərarını gözlədiyinizi deyibsiniz. Bu, ABŞ-dan ötürü nə dərəcədə önəmli məsələdir?
Həmişə deyirik, Şahdəniz layihəsinin irəliləməsi, təbii qazının Gürcistan və Türkiyə üzərindən Avropaya axıdılması önəmli məsələdir. Bu, Avropanın enerji təhlükəsizliyi üçün yaxşı layihədir. Şəxsən mən inanıram ki, milli resursların işlənməsi Azərbaycan üçün də yaxşıdır. Bilirəm, bəzi adamlar soruşur ki, bu layihəni siz niyə dəstəkləyirsiniz? Qətiyyətlə deyə bilərəm. Elə düşünmürəm ki, bu layihəni dəstəkləməsəydik, nəticə dəyişəcək və Azərbaycandakı situasiya pisləşəcək.
Why do you support that?
Bu, Azərbaycandakı vəziyyətə Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstarın baxışları idi. İndi isə Amnesty International təşkilatının qiymətləndirməsi. Azərbaycan 2012 qadağalar, həbslər, işgəncələr ili. Amnesty International İnsan Haqları Təşkilatının hesabatının Azərbaycana aid hissəsinin məğzi budur. Ümumiyyətlə isə hesabatda 159 ölkədə insan haqlarının vəziyyəti təhlil olunur. Sənəddə bildirilir ki, insan haqları fəalları çox vaxt öz həyatlarını təhlükə qarşısında qoyaraq, insan haqları pozuntuları haqda məlumatları sükut divarlarını yararaq ictimailəşdirirlər. Onlardan bəzilərinə bolduqca baha başa gəlir. Onlar təqiblərə, həbslərə, zorakılığa məruz qalırlar. Hesabatın birinci hissəsi ilə bundan əvvəlki kontekst proqramında dinləmişdik. Mikrofonda Zülfüqar Rüfətoğlu.
İyunun 21-də dil azlıqlarından olan Talışca çıxan Toluşu Sədov qəzetinin redaktoru Hilal Məmmədov saxta ittihamlarda həbs edilib, 3 ay həbsxanada saxlandıqdan sonra ona qarşı dövlət xəyanəti, dini və milli nifrəti qızışdırmaq ittihamı irəli sürülüb. Sentyabrın 19-da Siyasi Fəal və Nida Gənclər Təşkilatının sədri Zaur Qurbanlı hakimiyyətdəki qohumbazlığı və prezidentin qızının dərsliyə salınmış şeirini internetdə yazılmış məqalədə tənqid etdiyinə görə həbs edilib. Hesabatda Azərbaycanda təşkilatlanma və sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı vəziyyətdən də söz açılır. Sənəddə oxuyuruq, 2012-ci ilin fevralın 7-sində Naxçıvan Muxtar Respublikasında işləyən Demokratik İnkişaf Resursları Mərkəzi və Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutuna Xarici İşlər Nazirliyindən göndərilmiş məktubda deyilirdi ki, bu təşkilatlar öz internet saytları vasitəsilə qızışdırıcı informasiya yayır. Seçkilərin Monitoringi və Demokratik Araşdırmalar Mərkəzinin Quba rayon əlaqələndiricisi Avtandil Məmmədov 2 dəfə polis idarəsinə dəvət edilib və ona xəbərdarlıq olunub ki, polisi öncədən xəbərdar etmədən heç bir fəaliyyətlə məşğul olmasın. Hesabatda bildirilir ki, Bakının mərkəzi ictimai etiraz aksiyalarının keçirilməsi üçün qapalı zona olaraq qalır. Ötən ilin noyabr ayında icazəsiz və ya qadağan olunmuş etirazlarda iştirakə görə cəzalar daha da şiddətləndirilib. Cinayət məcəlləsinin yeni maddələrinə görə belə hərəkətlər 3 il müddətinə dək azadlıqdan məhrum etmə və ya $10,000 cərimə cəzalarına səbəb ola bilər. Oktyabr ayında siyasi korrupsiyanın geniş yayıldığını nümayiş etdirən videoların yayılmasından sonra Parlamentin buraxılması tələbi ilə 200 nəfərin iştirakı ilə keçirilmiş aksiya dağıdılıb, 100-ədək iştirakçı saxlanıb, 13 aparıcı fəal polisə müqavimət ittihamı ilə müxtəlif müddətlərə həbs cəzasına məruz qalıb. Keçmiş vicdan məhbusu Dəyanət Babayev noyabr ayında Bakının mərkəzində prezidentin istefasına və parlamentin buraxılmasına çağıran etiraz aksiyasında iştirak etdiyinə görə tutulub saxlanıb. İnzibati həbs müddəti başa çatdıqdan sonra isə ona qarşı xuliqanlıq ittihamı irəli sürülərək təkrar həbs olunub. Sənəddə həmçinin bildirilir ki, polis saxlama məntəqələrində və həbsxanalarda işgəncə verilməsi praktikası geniş yayılıb və hələ də davam edib. İşgəncələr haqqında şikayətlərə bir qayda olaraq baxılmır. Zülfüqar Rüfətoğlu, London.
Bu, Amnesty International təşkilatının hesabatının Azərbaycan hissəsi idi. Xatırladım ki, bu, həmin hesabatın Azərbaycan barədə hissəsinin ikinci bölməsi idi. Birinci bölmə isə bir saat əvvəlki kontekst proqramında səslənmişdi. Hər iki materialı tam şəkildə azadlıqradiosu.az-da oxuya bilərsiniz. Azərbaycanda bu qədər insan haqları problemi olduğu bir vaxtda hökumət ölçü götürmək əvəzinə insan haqları da daxil müxtəlif mövzularda araşdırmalar üçün xarici QHT-lərə qrant təklif edir. Bir qrantın məbləği 100 min manat ümumilikdə isə buna 5 milyon manat ayrılır. Son günlər ictimai fəalların, QHT-lərin ən çox müzakirə etdiyi mövzu budur. Azərbaycanın özündə problem mi azdır? Pula ehtiyacı olan yerlər yoxdur mu? Nüşabə Fətullayeva belə bir QHT-də olub.
Bu uşaqlarla müntəzəm məşqlər edilsə, onlar danışıq, hərəkət qabiliyyətlərini inkişaf elətdirə bilərlər. Azı özləri yiyə, yaza, ya da cüzi də olsa fiziki hərəkətlər eləyə bilərlər. Dünyada bu cür uşaqların tam sağalıb normal həyata qaytarılması təcrübəsi də var. Söhbət autizmdən əziyyət çəkən uşaqlardan gedir. Autik uşaqlar təlimlərə, məşqlərə qatılmasa, digər zəruri müalicə vasitələrindən yararlanmasalar ömürlük susmağa, hərəkətsizliyə məhkum ola bilərlər. Autizm defektoloji və psixoloji yardım mərkəzinin rəhbəri Çiçək Məmmətli deyir ki, Azərbaycanda autizmdən əziyyət çəkən uşaqlara nə dövlət, nə də digər formalarda yardımlar edilir. Problemlərinin əsas səbəblərindən biri də maliyyə çatışmazlığıdır.
Mən indi oradan burdan bir dənə donor tapıram. Çox 2 aylıq, 3 aylıq. Sonra da donorum dolmur. O müəllimin maaşını verməlidir. Onun valideyn adamın yazığı gəlir. Evinin əşyalarını satıb gətirib verir müəllimə. Təlimlərim yarım saatı 15 manatdır. 1 saatı 30 manatdır. Məsələn, eləsi var ki, reabilitasiyanı keçənmir. Hər seansı 10 manatdır. Bir 10 dənə uşağı reabilitasiyaya göndərərəm. 2 dənə xaricdən ixtisaslı gətirərəm. Müəyyən müddətə burada işçilərə trening keçər. Valideynlərin maariflənməsi var ki, hər valideyn maariflənməsinə nə qədər vəsait gedir? Çox valideyn bilmir. Televiziyalara çıxa bilmirik. Televiziyaya çıxaram. Azərbaycanda bu boyda ehtiyac ola-ola biz xaricə qrant veririk. Gülməlidir, yox.
Çiçək Məmmədli Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının xarici QHT-lər üçün elan etdiyi qrant müsabiqəsindən danışır. Müsabiqənin şərtlərinə görə 15 xarici ölkədən 5 mövzu üzrə təqdim olunacaq layihələrə maksimum 100 min manat ayrıla bilər. Çiçək Məmmədli deyir ki, o da bir neçə dəfə QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasına müraciət edib və bəzi layihələri də maliyyələşdirilib.
Mənə də ayrılır, bir də görsəm belə bir layihəmə qrant. Qrant nə qədər ayrılır bilirsinizmi? 3 min. O 3 minin də hesabatını istəyirlər. Onun içərisindən buxaltıra maaş verirəm, kuratora verirəm, ekspertlərə verirəm, qəzet çıxardıram, buklet çıxardıram, əl kitabı. Elə 600 manat mənim nəşrimə gedir. Məsələn, rayonlara gedirəm, layihələr edirəm. Amma bu cür qrantı ayırsalar bu tipdə, heç olmasa mənim o işçilərimə əmək haqqı verilə ki, heç olmasa bir 60-70 uşağa azından mən xidmət eləyə bilim.
QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının xarici QHT-lər üçün elan etdiyi müsabiqəyə fundamental insan haqları və azadlığı, ksenofobiya və islamofobiya təzahürlərinə qarşı mübarizə, sülh və regional münaqişələrin mənfi nəticələri, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi baxımından təhlükəsizliyi və azaldılması, eləcə də vətəndaş cəmiyyətləri arasında uğurlu əməkdaşlıq üçün mədəniyyətlər arası dialoqun gücləndirilməsi, Avropa və ABŞ-da Xocalı faciəsinin tanıdılması mövzularında layihələr təqdim olunmalıdır. Bir layihənin müddəti 12 aya qədər ola bilər. Mayın 20-sindən iyunun 1-nə kimi layihələrin ilkin ideyası, konsepsiyası qəbul olunacaq. Müsabiqənin şərtlərinə uyğun gələn layihələr ikinci mərhələyə adlayacaq. İkinci mərhələyə keçən layihələrin tam şəkildə qəbulu avqustun 19-na kimi davam edəcək. QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının sədri Azay Quliyev deyir ki, xarici QHT-lər vəsait ayrılmasının əsas məqsədi müsabiqədə elan olunan mövzulara uyğun olaraq milli maraqlar naminə xarici QHT-lərin potensialından istifadə edib onların imkanlarını səfərbər etməkdir.
Bizim məqsədimiz heç də xarici qeyri-hökumət təşkilatlarını dəstəkləmək deyil. Sadəcə olaraq həmin ölkələrin qeyri-hökumət təşkilatlarının potensialından istifadə edib qeyd etdiyimiz mövzularla bağlı işin qurulmasıdır, dəstəyin verilməsidir. Son illər bir neçə ölkə Xocalı soyqırımını parlamentə qəbul edibdir. Hesab edirik ki, bunun coğrafi arealını genişləndirmək lazımdır da bu iş üçün qeyri-hökumət təşkilatlarının çox böyük potensialı var. Yaxud da 20-dən çoxdur ki, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ və 7 ətraf rayonu işğal altındadır və Ermənistan heç bir vəclə bu işğala son vermək fikrində deyil və dünya ictimaiyyəti də bir çox hallarda yaxşı halda bunu müəyyən mənada pisləyirlər, amma konkret bir adımla atmırlar. Buna görə də biz bu 15 ölkənin auditoriyasını istifadə edərək Dağlıq Qarabağ haqqında həqiqətlərin dünya ictimaiyyəti çatdırılmasında bu 15 ölkənin qeyri-hökumət təşkilatları bu işdə bizə dəstək versin.
QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası 2008-ci ildən bəri 2000-ə qədər qeyri QHT-yə ümumilikdə 12 milyon avro məbləğində qrant ayırıb.
Azərbaycanın özündə xəstə uşaqlar olduğu halda onlara pul lazım olduğu halda təbliğata pul ayırmağa dəyərmi? Bunun özü də ayrıca bir reportajın mövzusudur. Azərbaycanda hökumət pul ayıran kimi hamı bunu necə bölüşdürməkdən danışır. 6 milyon manat da milli seriallara ayrılıb. Apreldən bu yana bu 6 milyon manatın neçə və kimlərə ayrılması müzakirələri səngimək bilmir. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Bu 6 milyon 6 milyonu bölüşdürmək, nəyə sərf eləmək sizin ixtiyarınızda olsaydı, bunu necə xərcləyərdiniz? Gələn cavablardan oxuyum. Salam, onsuz da çəkdikləri seriallar ət tökəndir, ondansa həmin pula xaricdə təhsil almağa tələbə göndərək. Bunu Zülfüqar Qubad yazır. Başqa bir cavab. Ölkənin dərsləri çox olduğuna görə bu pulları xərcləməli yerlər də çoxdur. Lakin ölkədə xarici serialların göstərilməsi qadağan olduğu üçün milli seriallara ehtiyac yaranır. Qoy bizim də serialımız olsun, qoy onlar get-gedə keyfiyyətcə daha mükəmməl olsunlar. Bu həm də aktyor və aktrisalarımız üçün gündəlik məşq meydançasıdır. Uğur diləyirik. Bunu Nadir Cəlilov yazır Qubadan. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin aprelin 4-də imzaladığı sərəncamla Milli Televiziya və Radio Şurasına ayrılan 6 milyon manat vəsait indi bu kimlər arasında bölüşdürülməlidir. Televiziya kanalları bir tərəfdən, yerli produksiyonlar o bir tərəfdən bu vəsaitdən pay almaq istəyirlər. Vüsal Əlibəylinin reportajı.
Epizod 232 kadr 1-1.
Sakin!
Rejissoru da, operatoru da, işıqçısı da xaricdən olan milli serial necə olur? Bu və buna bənzər onlarla sual səsləndirildi. Milli Televiziya və Radio Şurasının produksiyonlarla görüşündə. Fikir mübadiləsi milli telefilm və teleserial çəkilişinin dəstəklənməsi ətrafında gedirdi. Apreldən bu yana 6 milyon manatın necə və kimlərə ayrılması müzakirələri səngimək bilmir. Söhbət Prezident İlham Əliyevin aprelin 4-də imzaladığı sərəncamla Milli Televiziya və Radio Şurasına ayrılan 6 milyon manat vəsaitdən gedir. Kanallar bir tərəfdən, yerli produksiyonlar da o biri tərəfdən bu vəsaitdən pay almaq istəyir. Odur ki, Şura produksiyonlar başına yığıb onların təkliflərini dinləyir.
Yəni, biz oturub gözləyə bilərdik ki, yəni, bu ayrılıqları sonra çəkərik, sentyabrdan belə deyəcəklər. Yəni, onu da gözləyə bilərdik. Sadəcə yox, nəyə görə? Qoy başlayaq, insanlar görsün, hər şeyi dövlətin boynuna atmaq da olmaz.
Satışmayan texnikaları təmin edərsə, təbii ki, bu dövlətin dəstəyi iş növbədə buna görədir ki, biz bazanı düzəldəyik. Və əgər bu baza düzələrsə, əgər əskilər yoluna düşərsə, artıq 20 bölümdən danışmağa dəyilməz. Mən ən azı bu günləri sinyalı edirəm ki, o biz bazanın qaydasına qoyarıqsa, yəni tam bizi təmin edir. Biz onu ən azı mən o 20-ni 60 edirəm.
İzləməyəndə heç çəkməmədən gəlir ki, mənə deyir, hətta bəziləri üzr istəyirəm, mən açıq səmimi danışıram, həmişə çalışmışam ki, hər yerdə böyük obyektiv olur. Bəziləri deyir ki, biz filan yerdən bu işi görmüşük, kredit almışıq, çəkmişik, onu ödəməliyik, geri qaytarmalıyıq.
Pulu almaq bir dərd, onun arxasında dayanmaq da bir dərd olub film qurucuları üçün. Milli Teleradio Şurasının sədri Nüşrəvan Məhərrəmli deyir ki, ayrılan pul təyinatı üzrə xərclənməzsə, o zaman production məhkəmə ilə özləşəcək. Amma bu, görüş zamanı sadalanan problemlərdən sadəcə biridir. Film mütəxəssislərini düşündürən başqa suallar da var. Məsələn, serialı çəkdiyi kanal onu göstərəcəkmi?
Transmedia televiziya kompaniyası ilə daha dəqiq danışmaqlarını ki, hansı televiziya kompaniyasını göstərəcək? Və onlar da ki, üstünə öz üzərində götürməlidir bu məsuliyyət ki.
Onu risk edək. 50% isə mən götürəm, öz production olaraq öz boyum, producer olaraq boyum. Rating verməsə, Milli Şura, düşün ki, 50% mən bağışlam, 50% də mənim ziyanımdır, mən qaytarıram o pulu.
Biz müştərək işləməsək, bu mümkünsüzdür.
Renesans Elm və Mədəniyyət Produksiyonun rəhbəri tək olanda Qorxma serialının rejissoru Nadir Diridağlı bu problemi aradan qaldırmaq üçün təklif nedir?
Televiziyanın müxtəlif nümayəndələri ilə Yayım Şurasının əməkdaşlarının iştirakı ilə bədii şura yaranmalıdır. Həm ssenarilərin qəbulunda, həm çəkilən filmlərin nəticəsində. Yəni, bunsuz mümkün deyil. Mən çəkə bilərəm, sabah gələ bilərəm televiziya. Televiziya deyəcək ki, sənin çəkdiyin film mənim konsepsiyama uyğun deyil. Və bu səbəbdən də televiziyada göstərilməli lazım olan və pul ayrılan film öz nəticəsini tapa bilməyir.
Bu pulu kim qazanacaq? Produksiyonlar öz şanslarını necə qiymətləndirir?
Valla, mən öz işimin fəhləsiyim üçün deyəmərəm.
50-50. İnşallah, hər halda şansımız var. Ümid eləyirik.
Bəs bu Bu pulu qazanmaq üçün bir produksiyona nə lazımdır? Elə film mütəxəssisləri özləri sadalayırlar. İmej, kifayət qədər səlahiyyət, bu sahədə az-çox tanınmaq, xaricdə təhsil almaq, təcrübə qazanmaq, inandırmaq, zəhmət çəkmək, mövzu axtarmaq və yaxşı aktyor seçmək lazımdır. Əgər bunları bacarırsınızsa, müraciət edə bilərsiniz. Milli Teleradio Şurasının sədri Nüşrəvan Məhərrəmli deyir ki, produksiyonların işinə baxılacaq və bütün təkliflər nəzərə alınacaq.
Azərbaycandan gələn məlumatlara ara verib beynəlxalq aləmə keçirik. Azərbaycanın qonşusu İrana 14 iyunda İranda prezident seçkiləridir. İndi ki, prezident Əhmədinəcad seçkilərdə iştirak eləyə bilməz. 8 namizəd var. Keçmiş prezident Rəfsanjani seçkiyə buraxılmayıb. Ayətullah Xomeyninin qızı şəxsən xahiş eləyib ki, Rəfsanjani seçkiyə namizəd kimi qeydə alınsın. İranda seçki qabağı nələr baş verir? Bundan Rövşən Qəmbərovun reportajı.
İran İslam İnqilabının rəhbəri olmuş keçmiş ali dini lider Xomeyninin qızı da İranda ən çox müzakirə olunan məsələyə münasibətini açıqladı. Ən çox müzakirə olunan məsələ isə İranda hökuməti islahatlara çağıran keçmiş prezident Əli Əkbər Haşimi Rəfsanjaninin bu dəfəki prezident seçkilərinə buraxılmamasıdır. Xomeyninin qızı Zəhra Mustafa Vavi Xomeyni də bundan narazıdır və hazırki ali dini lider Xamneyə məktub yazıb, Rəfsanjaninin namizədliyinin ləğvi barədə qərara yenidən baxılmasını istəyib. İranda 700 nəfərə yaxın şəxs prezidentliyə namizədliyini irəli sürsə də, Konstitusiya Mühafizləri Şurası onlardan yalnız 8-nin seçkiyə buraxılması haqqında qərar çıxarıb. 78 yaşlı Rəfsanjaniyə yox cavabını Şura onun prezidentliyi üçün çox qoca olması ilə əlaqələndirib. Xomeyninin qızı Mustafa Vavi məktubunda qeyd edir ki, Rəfsanjaninin İslam inqilabında mühüm rol olub və onun xidmətləri mütləq nəzərə alınmalıdır. Digər tərəfdən Xomeyninin qızı hesab edir ki, seçkidə rəqabətin olmaması ölkədə diktaturaya aparıb çıxara bilər. Stat. Bu qərar atamın iki dostu, Rəfsanjani və Xamneyi arasında uçurumu dərinləşdirəcək. Bu həm də küçələrdəki insanlara hörmətsizlik göstərilməsidir. Bu uçurum inqilaba və rejimə böyük zərbə vuracaq. İmam Xomeyninin həmişə dediyi kimi, ən gözəli ikinizin də bir məqsəd üçün çalışmağınızdır. Statın sonu. Mustafa Vavi ölkədə ali dini lider vəzifəsinin mühümlüyü barədə atasının vaxtı ilə demiş olduğu fikirləri də stat gətirib. Bu, diktaturanın kimin nə istəsə eləməsinin qarşısının alınması üçün vacibdir. Xomeyninin qızı onu da yazır ki, onun fikirləri İrandakı rejimin qayğısına qalan, ölkədəki vəziyyətdən narahat olan çoxlu sayda insanın mövqeyini əksilətdirir. İran qanunlarına görə Konstitusiya Mühafizlər Şurasının qərarını yalnız ali dini lider dəyişə bilər. Rəfsanjaninin seçki qərargahının rəhbəri Eshaq Cahangiri deyib ki, keçmiş prezident seçkiyə buraxılmaması qərarından şikayət eləməyəcək. Azadlıq Radiosunun analitiki Mardo Soğomsa deyir ki, əsas namizədlərdən birinin seçkiyə buraxılmaması rejimin daxilindəki qorxunun aydın göstəricisidir. 78 yaşlı Rəfsanjani 1989-cu ildə Xamneyinin ali dini lider seçilməsində mühüm rol oynayıb. Bundan sonra təxminən 10 il ərzində Rəfsanjani Xamneyinin yaxın silahdaşı olub. 1989-cu ildə Xamneyi də Rəfsanjaninin prezidentliyə namizədliyini dəstəkləyib Rəfsanjani 1997-ci ilə qədər prezident olub. 2009-cu ildə Rəfsanjani Mahmud Əhmədinəcadın ikinci dəfə prezident olduğu seçkilərin saxtalaşdırıldığını demişdi və islahatçı müxalifətə dəstək vermişdi. Bundan sonra onun Xamneyə sadiq mühafizəkarlarla münasibətləri pozulmuşdu.
Rövşən Qəmbərov, indi isə Azərbaycanın İranla sərhəddində olan Astaradakı bağlanan məsələlərə keçirik. Sovet dövründə Astarada 4 çay fabriki var idi. İndi çay yarpağı çatışmadığına görə bu fabriklər bağlanır. Onlardan neçəsi işləyir, neçəsi bağlıdır? Müstəçəb Məmmədovun reportajı.
Hər il böyük bir sahada tərəvəz bitkiləri əkən fermer Sürət Əhədov bu il həmişəki işindən əl çəkib. Səbəb də əkib yetişdirdiyi məhsula bazar tapa bilməməsidir. Astarada olan emal müəssisələrinin də əksəriyyəti bağlanıb.
3 hektarda süfdə birinci kal məhsulu yığdım, belədi alverçiləri gəldilər, verdim onlara. Ondan sonra gündə bir maşın tamada verirdim. Hesapladım, həmin ilin 100 ton məhsul verdim. Sahələrə də yaxşı pul verdim. Özüm üçün də yaxşı pul aldım. Üçüncü ildə əkdi, zavodda işləmədim. Ondan sonra biz daha əkləkmədik.
Lənkəran İqtisadi rayonunda istehsal olunan sənaye məhsullarının 10%-dən çoxu Astara rayonunun payına düşür. Bu sözlər icra hakimiyyətinin hazırladığı Astara kitabçasında yazılıb. Həmin kitabçanın çapından 5 il keçir. Fəaliyyət göstərən sənaye və kənd təsərrüfatı məhsullarının emal edən müəssisələrinin fəaliyyətindən daha danışılmır. Bu müəssisələrin fəaliyyətindən xəbər tutmaq üçün ünvanlarına baş çəkdik.
Müxbirimiz ünvanlara baş çəkəndə nələri gördü? Bütün bunlar ətraflı şəkildə azadlıqradiosu.az saytındadır. Tanış ola bilərsiniz. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq radiosunun verilişi isə qaynar xətt proqramı ilə davam edir. Sağ olun, sağlıqla qalın.